día máis abrimos Sons de Nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e de quen lles fala, Susana Falcón. Lisis trata de fillas de Casandra, formado polas viguesas María Pérez e Sara Faro, forma parte do seu novo disco titulado Acrópole. Con elas abrimos hoxe a nosa lista.
Que comezaron, non nos apegar, damos o legado. Alén das bombas, soubemos pararnos. Ni sexo, nin carne, nin putos coidados. Non asumimos o voso pecado. Facede a guerra cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando. Acrópole canta. Barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña.
Es que coñazo más o carita tanfa. Siempre diseñada para abusar ley. Dice de dimensiones todos los vosos cuidados. Esta casa en que habitamos no me habita de un rey.
Que una y otra vez.
Escuchando vos en vida sin saber por qué.
Somos las villas de todas las que se plantaron y dijeron
que.
Barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña.
O teu mandil de Berto e Mariña está no posto número 13.
Siento que non é pa min. Siento que non sei sair de aquí. Terremoto teu sorrir. Tormento que anhelo está por vir. Adicto ser o teu mandil. Quemado e atado a sufrir. Comendo que me sace a mil. Farto de cociñar pa ti. Siento que non é pa min. Siento que non sei sair de aquí. Terremoto teu sorrir. Tormento que anhelo está por vir. Adicto ser o teu mandil. Quemado e atado a sufrir. Comendo que me sace a mil. Farto de cociñar pa ti.
A pensar, me entreteño ya con nada. Las tuas palabras se esqueceron quedar, ya marcharon por lo mar.
Siento que no es para mí, siento que no sé salir de aquí. Terremoto teu sorrir,
tormento que anhelo está por vivir. Adicto será de un mandil, quemado y atado a sufrir, comiendo que me sacia mil, harto de cocinar para ti.
Ser un ser máis de Apedreira é unha chamada á consciencia da conectividade a toque de bombo. Escoitámola.
Viver con poucas cousas, mirarse para dentro, pousarse nos ollos, pasar o día inteiro, pasar o día inteiro mirando pra xanela, bailando nos pasillos, rolando na madeira, rolando na madeira. Atopo novos bichas, atopo outra fibra deste meu corpo vello. E así a cámara lenta, sentar na sala de espera da nosa propia consciencia, da nosa propia consciencia, renderse a nosa debilidade. E o paso do virus o amor.
O título da canción de Daqui da Ría que está no número 11.
Na tua mirada todo velador e a digna raiva.
Imos escribir no aire palabras prohibidas e imos invocar o vento pra que a saque a bailar. Non caer no desalento, non renunciar a soñar. Se o lonxe ainda brilla unha estrela, non a deixemos marchar. Música.
tenemos esquecer. Con todos sentimientos llevamos tatuada una estrella vermella. Es una frase que reza: solo podemos vencer. A vos arruina será o aliferte da vida.
Imonos agora a Tomiño co artista Andrea Pousa interpretando Cinzas.
Latidos como tambores, penachos como volcáns, empuxaban o galope dos cabalos baixo ceo, levando a ruína ali onde chegaban. brisa te arrastró.
Logo de formar parte en diferentes proxectos musicais, Antía Muiño publicou no 2022 o seu primeiro disco en solitario. Gañou o premio Martín Kodax a mellor artista emerxente con este traballo que leva por título Carta Aberta.
Yeah.
Seguimos agora a ritmo de rap con Son da Rúa, este tema Os Dous de Sempre.
Hugo Gaffet.
Yo, 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 ey, Quixen decir tanto que fiquéis en contar nada. Tumbar a lousa de esas mentes fechadas. Xa para, erjo de mala rapaz, incapaz de luitar por min, mante la mirada nesas caras. Puxo delas son descoñecidas. Saúda, fala ben, tranquilo, respira. Con 25 louco, pouco no banco. Os días grises, tronco e a mente en blanco. O banco galego, o nunca visto. Rajaríame as orellas antes de escuitarte o disco. Estaba visto, esquerda chupi guai, vendendo seus ideais a lo Vicente Risco. Eu arrisco, para ganar as veces. Se que non coma dos meus versos que non o merece. A industria musical feita para tolos. Queren anaco do pastel sen ter pastel para todos. Postureo do carallo es follow, viven pro follow. Peta no YouTube pero non dan un bolo. Notas, como a vacilar o artista. Os rapeiros cobran, non somos monxes budistas. Queres circo de gratis no teu local. Ponte ti cun delantal de malabarista. Puristas, non nos quixeron no seu garito sen fallo. Imos petar outro, non insistas. Non é por odio, é que non son afín. Nin eu hosto de España, nin el hosta de min. Voltou o King de sangue republicana, rimando prendendo chama pra queimar a Ramón Zin.
Son os dous de sempre facendo temons. Escoitalos é como a chuchar do bon. Saíron da baixo con agitación. Tron, jugo que se tan a composición. Ales arnosos sempre dando ton. Punto tío, un xío firme no timón.
Teño ganas de soltar e libertar todo cai dentro. Todos buscando os dardos cando eu xa estou no centro. Amores dunha noite non me van salvar. Hoy son máis de improvisar que de facer plans con tempo. Centos de problemas creados por mi mesmo. Non sei se pra mellor, pero son distinto resto. Podo convertirme todo iso que detesto. Sen estar ni no campo, colla pola xa chancesto. Fresco, o meu estilo son así. Reboira reencarnado, pero agora en modo en sí. Eche dispara cada bala camarada, pero so de flow. Chego show e quedas en fala. Para, detente xa, estou no ar. Formo parte de todo, de nada fago che flotar. A nova versión de Shiva, agora máis nociva. Veño con iniciativa destructiva. Isto terra de meigas e de santa compaña. Alguns asustarán se berras forte puta España. Eu non son de esa calaña. Dos que defenden o poder e sempre comprobes ensaña. E que pasou, e que pasou. Canto máis sigo avanzando, máis dudo da donde vou. E yo, e yo. Se alguén ten algún problema, todos saben onde estou. 21 tacos, e xa destaco. Con 15 escoitaba Pantera, non a Pin Flaco. Decadencia da cultura musical. Todos me sonan igual e triunfan por ser máis guapos.
Son os dous de sempre facendo temons. Escoitalos é como a chuchar do bon. Saíron da baixo con agitación. Jugo que se tan a composición. Ales arnosos sempre dando ton. Punto tío, un xío firme no timón.
Son da Rúa.
O peor non son os cartos de familia Caamaño. Entra hoxe na lista na posición número 7.
Onde vai? Que pasou? Xa case non te lembrarás. A mi volveume esta mañá. Non sei quen te avisou e ti viñeches me buscar. Portacheste como un irmán. Sabes ben que non estaba só. Agora tócame pagar por todos nós. Sabes ben que non era o maior. Pillaronme por lento e pillaronme por bo. Que me deras ten a cama e a dormir. Que o peor non son os cartos, non. O peor son os amigos e a vergonza que perdín. Vai rapaz, dimo a min, dicíame a quel señor. Ser o vos.
déjame pagar por todos nos. Sabes bien que fue por ser mayor. Pillaronme por lento, pillaronme por vos. Que me dejaste en la cama y a dormir. Que peor no somos gatos, no. Peor somos amigos y a vergüenza que perdí.
Bañarémonos nas ondas de la montaña e Pico Ampedio está no posto número 6.
Conmigo al mar levado, te bañaré.
No número 5 da nosa lista atopamos a cantante, música e compositora viguesa Su Garrido. Ten novo disco titulado Patios de Luz e inclúe esta canción, Rúa do Pracer.
Vale botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola rúa do prazer. Viñas estende moi longe, como arba de namora, seguía de los paxaros e os paxaros ambos levar. Baixo as luces de neón, sempre no ibas des paredes, nin xa choque vos arrin, que non hai fouse que vos sei. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Asubían bolos merlo, agochados baixo estrellas, trambo los contos do mar e o cheiro da tormenta. Pola costa do prazer, destes miña voz abeista, miñas flores das silveiras prendestes no meu corazón. Pola costa do prazer, destes miña voz abeista, miñas flores das silveiras prendestes no meu corazón. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Chúchame, trouxo bolo vento moreno, trouxo bolo vento moreno, trouxo bolo vento moreno, pola rúa do prazer.
Andrea, Estela, Inés, Marcela e Xiana levan por bandeira a lingua e a poesía. Elas son a banda da Loba. Escoitamos Plumas Amarelas.
Plumas amarelas, blancas, grises.
Amore e Mundo Prestigio están no número 3 con este Non vai pasar nada. Miguel Lamas entra directamente na posición número 2 con esta canción Limiñoa. Trátase dun tema que está no seu novo disco chamado 30.
bailar, échame ahí, mozas a bailar, échame a canche parecera y a mí déjame quedaré. Chama que enche parecerá y a mí déjame quedar. Pra bailar la muiñeira, pra muiñeira bailar, pra bailar la muiñeira, vivamos da miramare. Pra bailar la muiñeira, vivamos da miramare. Se marchó de Limiño a vo para Montevideo. Se marchó de Limiño a vo para Montevideo. Por bailar la ribeirana, por bailar la muiñeira, botei un ano na cama. Ay le 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 le, ay le 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 le, ay le 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 le. Axúdame aquí a min, axúdame aquí a min, que no me poida axudar dun amazán que comín. Ay le 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 le, ay le 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 le. Ay, le, 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 le. Voche da la despedida, voche da lo parabén, e voche da la despedida que me dan a mí también. Voche da la despedida que me dan a mí también.
Posición máis alta da lista de éxitos sons de nós de Radio Fusión atopamos a SES con esta canción O medo dunha nena incluída no seu último disco Diante un eco.
Cántame rula, canta que o meu corazón pena e o meu penar é tanto que nada serena. E aunque medro e sorrío cando comece escena, cardo na miña alma o medo dunha nena, cardo na miña alma o medo dunha nena. Fálame con cuidado que non atopo cura. E non teño xa dentro carraxe nin bravura. E aunque sei que vira un vento que barrera tristura, fálame agora lento, lévame esta amargura. Fálame agora lento, lévame esta amargura. No vento é como a calandria espera a que muden os tempos para anunciar a era. E devolveme o rumbo como eu cho devolvera. Se as túas as boas en lonxe da primavera, se as túas as boas en lonxe da primavera. A túa voz é miña porque son eu quen canta. E son as miñas alas as que o teu voo levanta. E aunque esqueza que as teño elas só se axigantan, mentres volve a ledicia dar na miña garganta. Mientras volve a ledicia dar na miña garganta. E canta, me rula, canta, que o meu corazón pena. E o meu penar é tanto que nada me serena. E aunque medro e sorrío cando comeza escena, cardona miña alma o medo dunha nena.